зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Марија Митевска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Новинарите и невладините организации ја поздрави одлуката да бидат изземени од процесот на лустрација. Се распаја салата каде тренирале некои од македонските ракометни репрезентативци. НАТО нема да има самит со Русија ако не се постигне договор за ракетниот одбранбен систем, изјави Расмусен.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Генералниот секретар на НАТО Андрес Фог Расмусен изјави дека нема да има самит со Русија во мај, доколку дотогаш не се постигне договор за соработката околу ракетната одбрана. Според Алијансата, ракетниот одбранен систем не е насочен кон Русија, но Москва не е убедена и сака правна гаранција. Расмусен на репортерите во Брисел им рече дека ако нема договор, најверојатно нема да има ни НАТО-Русија самит во Чикаго на 20 и 21 мај. Нема шанси да бидат пронајдени уште преживеани во остатоците на италијанскиот брод кој се насука на западниот брег на Италија, соопштија спасувачите. До сега телата на 16 лица кои загина во несреќата на бродот Коста Конкордија на 13 јануари се пронајдени. Идентификувани се 13 од нив, 16 се уште се исчезнати. Бразилските спасувачи откриле три тела под урнатините на тројна мултикатна зграда во Рио де Женеиро. Властите соопштија дека спасувачките тимови спасиле 6 лица, но уште најмалку 16 се исчезнати. Тројната мултикатна зграда се урна вчера во центарот на градот. За сега не се знае причината за несреќата, но според очевидци предходно одекнала експлозија и се чувствувал мирис на газ. Шефот за надворешна политика на Европската Унија, Кетри Нештон, изјави дека таа не верува од израелско-палестинските преговори се во Кјор Сокак. Коментарот Нештон е откако Палестина соопшти дека преговорите се завршени, поради тоа што во изминативе две недели двете страни се сретнале 5 пати без да остварат некаков напредок. Нештон, говорејќи по средбата со палестинскиот претседател Махмуд Абас, рече дека размислува предпазливо каков чекор да биде преземен понатаму. Шефот на Арабската лига Набил Аларабија повика сириската влада за пресоната мошните акти на насилство против беспомошните цивили. Наблюдувачите на Арабската лига во Сирија за прв пат неделава продолжија со нивната работа, која според нив е сериозна и професионална и покрај многу тешките услови. Стапката на невработеност во Шпанија се зголеми на речиси 23% во четвртиот квартал на изминатата година. Министерот за финансии Кристобал Монторо изјави дека 5 милиони 400 илјади луѓе останале без работа на крајот на декември, за разлика од третиот квартал, кога нивната бројка изнесувала 4 милиони и 900.000. Шпанија е има најголемата стапка на невработеност во еврозоната.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Новинарите и представниците на невладините организации ја поздравуваат одлуката на Уставниот суд за сега да бидат изземени од процесот на лустрација. Судот одлучи да преиспита уставност на 13 членови од законот. Александар Пешев.
Новинарите ја почитуваат, а дел од невладините организации ја поздравуваат одлуката на Уставниот суд, после која засега нема да се лустрираат новинари, основачи на медиуми, уредници и представници на граѓанскиот сектор, како и членови на други организации. Судот одлучи да ја преиспита уставноста на 13 членови од Законот за лустрација, дел оспорени од граѓански поединци, а друг дел од невладиниот сектор. Извршниот директор на Транспарентност Македонија, Ана Јаневска-Делева, ја поздравува одлуката на Уставниот суд.
Ние неколку пати сме предупредувале за слабостите кои што ги имаше овој закон и навистина сметаме дека одлуката, донесена од страна на Уставниот суд, е добра.
Делева подсетува дека Транспарентност Македонија оспорила дел од одредбите на законот во 2010 година.
Тоа со тогашното донесување на законот за лустрација се потврдија предвидувањето во државата со недоволна институционална развиеност и со ниско ниво на политички диалог, како што е Република Македонија, и дека нема тоа да придонесе за напредување на демократските вредности во земјата.
Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Насер Салмани вели дека новинарите ја почитуваат одлуката на Уставниот суд.
Затоа што во една демократска земја треба да се почитуваат независните органи на власта и треба да се почитува поделбата на власта.
Сдруженијето на новинари предходно ја имаше подржано лустрацијата.
Ја подржавме лустрацијата не заради тоа што бевме воодушевени од тие решенија, меѓутоа затоа што тоа е законска обврска и не сакавме да оставиме впечаток во јавноста, очигледно некои сили во Македонија беа заинтересирани да пренесат таков впечаток, дека голем број на новинари се соработници на тајните служби. Ние им рековме дека сме подготвени да се соочиме со тој факт и да видиме дали е тој впечаток вистинит или е лажен.
Инако од претеничката група на владеачката ВМРО-ДПМН најавија поквалитетни законски решенија кои нема да се оспоруваат на Уставниот суд и ќе овозможат процесот на лустрација да продолжи. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Се распаѓа салата Младост во Битола, расадникот на ракометари. Во салата каде никогаш тренирале Стефче Алушевски, Кире Лазаров, Борко Ристовски, Петер Ангелов и тренерот Звонко Шундовски, денеска течат болерите и славините, паѓаат зидови, а нема ни седишта. Жанета Здравковска.
Се распаѓа спортската сала Младост во Битола, каде својата ракометарска кариера ја започнале најголемиот дел од ракометарите на македонската репрезентација, кои денес настапуваат на Европското ракометно првенство во Србија. Во салата каде некогаш тренирале Стефче Алушевски, Кире Лазаров, Борко Ристевски, Петар Ангелов, тренерот Звонко Шундовски и други, 12 години ништо не е инвестирано. Од снегот прокапија таваните, па објектот плива во вода. Тројца вработени дежураат за да го спасат паркетот.
Сите поминале школата на Битола, од тука фанале на кометари. Во Варпели се беше во најголеме која барна, тоа беше сите кометари од тука излебаш. Еве, таква е салата каде што излегле ракометарите кој ќе преславуваат и се радуваат на репрезентацијата на Ојка. Волери, Дежа, Славини, Дежа, Виду, Пајат, Кромој, Крена, Сенис, Нема. Жусто, единствено, во Македонија, знаена спортската сала Младост на Билос и Небилос. И од Република Македонија, и од локалната самоуправа.
Вели директорот Никола Босилковски. Во салата тренираат 5 спортски клуба, а за една недела објектот ќе остане и без мазут. Котларата го користи горивото наточено од пред 14 години.
Спасите, мазут, 20 тона се работи за голем систем, каде ќе снабе голема хаварија. Котлара со 3 котли, со огромна количина на вода, со над 3000 радиатори. И јас барам мазут да ми пустат, затоа што ќе се направи огромна штета. Ова ќе замрзни од 99 година. Даде спиде Маврски 57 тона мазут. Од 98 година. До ден денес во котларата нема никој турено мазут. Тој го трошиме уште.
Додава Босилковски. Спортската сала е под надлежност на јавното предпријатие за стопанисување со спортски објекти. Оттаму велат дека предпријатието има огромни наследени долгови 19 заостанати плати. Тоа е во клиничка смрт и во ваква состојба невозможно е да се интервенира во битолската спортска сала. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Белешкиот киоскот за цигари и весници 4 е насловена изложбата на цртежи на уметникот Миле Ничевски, што ќе биде отворена вечерва во 20 часот и 30 минути на отвореното графичко студио при музеј на град Скопје. Се работи за продолжување на започнатиот циклус, овој пат со акцент на македонската стварност. Љупчо Јолевски.
20 цртежи работени во комбинирана техника на различни видови хартија ќе бидат представени на ликовната публика на изложбата Белешкиот киоскот за цигари и весници 4 на македонскиот уметник Миле Ничевски, што од 27 јануари до 15 февруари ќе се одвива во отвореното графичко студио на музеј на град Скопје. Со делата од оваа постановка, авторот го продолжува циклусот на своите естетски и ликовни преокупации од последнава деценија и нешто повеќе, во случајов со акцент на нашата автентична реалност, онака како што е прикажана во медиумите.
Та работи за пародирање на самата ситуација и тоа оди по некој редослед како што оди да кажеме во новините, во печатените медиуми или во медиумите, значи од политика, трачеви, спорт, култура, менталитет, еден вид на деконструкција на тие вести, да кажеме, или лични видувања се за тоа измешано во еден реалистички колаж.
За можното препознавање на некои ликови во делата од актуелната изложба, Ничевски вели дека не ги бирал со некаква особена намера да ги посочи токму нив, туку дека дозволил самиот цртеж да ја направи нарацијата на неговата приказна.
Не е тоа со намера нешто или некого да посочам, но ете така, едноставно остави цртежа да ме води.
Роден 1972 година во Гевгелија, Миле Ничевски по дипломирањето на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, се враќа во родниот град, каде што работи како раководител на Домот на култура. За време на студискиот престој во Париз, во 2006 година станал член на интернационалната арт група ГЕМ, каде што работел на долгорочниот проект «Свилени патишта, патишта за диалог», проект базиран на интеркултурниот уметнички диалог и заедничкиот интерес за класични ликовни техники и нивниот соодност со современите медиуми. Се занимава со сликарство, цртеж и стрип и досега учествувал на бројни групни изложби во земјава и во странство. Автор е на неколку кирилични фонтови и учебници, минатата година беше еден од двигателите на манифестацијата Гевгелија град на културата 2011, а белешкиот киоскот за цигари и весници е негова шеста самостојна постановка. За периодот што следува, тој вели дека пред себе има една покана за изложба во Германија и дека времето ќе го искористи малку повеќе да ја ужива самотијата на собственото ателје за да ги заврши проектите што од подамна ги планира.
Две работи ми како автор, многу битни, на тоа е некој вид на печатено издание, нешто помеѓу графичка новела и книга или стрип, да кажеме, ете нека и тоа, и едно вообличување на еден циклус на слики, маслено платно или некоја комбинирана техника.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Делумното стопирање на лустрацијата, намалување на слободата на медиумите и ракометот се дел од темите за кои пишуваат дневните весници. Горица Попова.
Ни оддалеку со толкава гласност и помпа во медиумите, како кога беа откривани наводните кодоши во ликовите на познати политичари и интелектуалци, не беше проследена веста дека Уставниот суд конечно ја запира лустрацијата. Утрински објави дека се стопира лустрирањето на поранешните функционери, членови на организации, новинари, адвокати, како и членови на фондации, верски заедници и други. ВМРО-ДПМН е, пишува весникот, се лути на уставните судии. Вечер дискретно забележува дека новинари, адвокатите и свештениците куртулија од лустрација. Веста дека Репортери без граници ја смести Македонија дури на 94-то место според Слободата на говорот ја објави само утрински, а Весникот дообјаснува дека во 2009 година сме биле на 34-то место. Само утрински и Дневник го објавија најновиот извештај на Комитетот за спречување тортура на Советот на Европа за однесувањето на полицијата со приведените и состојбите во македонските затвори. Полицијата пак па, а во затворите не се дише е насловот во утрински, а Дневник во насловот ја изостава полицијата и насловува затворениците во Идризово под клуч 23 часа на ден. Инаку во фокусот на вниманието на Нова Македонија, Дневник и на Вечер се македонските навивачи на ракометното Европрвенство во Србија, а Дневник покренува иницијатива за помирување на навивачките фанови во Македонија за да се избегнат меѓусебните националистички навреди на надпреварите од страна на македонците и на албанците. Нова Македонија објавува интересно истражување на УСАИД во Македонија, кое покажало дека државава сега е повеќе партизирана отколку во времето на комунизмот. Новите владини реклами за туризмот повторно ги добија агенцијата Миленичка на владеачката партија Република во вредност од околу половина милион евра, информира утрински. Речиси сите печатени медиуми јавуваат за средбата на вице-премиерката за евроинтеграциите Ута Арифи со грчкиот колега Пангалос, како и за настапот на премиер од Груевски во Евроатлантскиот совет на НАТО, но дневниот фокус оди со наслов «Шефе, ај ние малку да глумиме преговори», забележувајќи дека Дуи го покрива ВМРО-ДПМНЕ на надворешно политички план и дека ВМРО-овците свесно им го препуштија меѓународниот терен на интегративците, па се прашува зошто е тоа така. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во емисијата во 19 часот. Од студиото во Прага со вас беа Марија Митевска и Махир Алшани.